Sākam finanšu komitejas ārkārtas sēdi. Darba kārtība mums visiem ir pieejama priekšā DocLogic sistēmā. Balsosim mēs paceļot roku, tātad es katru nosaukšu vārdā un tad attiecīgi balsosim par pret vai atturās. Tātad dienas kārtība visiem ir skaidra un sākam ar pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma nomu Jūrmalas pāriņtiesa funkciju izpildes nodrošināšanai. Mums šī jautājuma ziņotāja ir Jūrmalas pāriņtiesa priekšsēdētāja Juna Andersone. Labrīt, jums vārds.
Labrīt visiem klātesošajiem. Tātad Jūrmalas bāriņtiesa, pamatojoties uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 24. gada 10. aprīļa rīkojumu par nekustamā īpašuma dubultu prospektā 1 Jūrmalā turpmāko izmantošanu, kas paredz turpmāk telpas dubultu prospektā 1 Jūrmalā 2. stāvā, kur pat labāk atrodas Jūrmalas bāriņtiesa, nodot Jūrmalas izglītības pārvaldes rīcībā. Bāriņtiesa, pamatojoties uz ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumiem numuru 1191 kārtību, kādā publiska persona nomā nekustamā īpašuma no privāta personas vai kapitāla sabiedrības, un Bāriņtiesa 24. gada 12. aprīļa rīkojumu par nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Jūrmalas bāriņtiesa funkciju izpildes nodrošināšanai. Jūrmalas valsts pilsētas tīmekļa vietnē publicēja nomas sludinājumu bāriņtiesa darbības nodrošināšanai un pēc minētā sludinājuma beigām saņēma pretendenta CAEF dubultu prospekts 3 iznomāšanas pretendenta piedāvājumu, kurā tika piedāvāts iznomāt telpas 218,7 kvadrātmetru platībā dubultu prospektā 3. Ņemot vērā, ka citu pretendentu piedāvājumu netika saņemti, bāriņtiesa veica izvērtējumu piedāvājumu atbilstībai nomas sludinājumā publicētajām prasībām, pārcelšanās izmaksām un izmaksām par nekustamā īpašuma pielāgošanu bāriņtiesa darba nodrošināšanai nepieciešamajām prasībām un atzina, ka telpas atbilst sludinājumā norādītajām un bāriņtiesa funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamajām prasībām. Proti, iznomātājs piedāvā iznomāt 3. stāva biroja telpas ar kopējo platību 218,7 kvadrātmetri, dubultu prospektā 3 Jūrmalā. Ēkai uz 3. stāvu ir atsevišķa kāpņu telpa, ir arī atsevišķa stāvvieta automašīnu novietnei. Saskaņā Rīgas rajona tiesas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījuma ierakstu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu dubultu prospektā 3 Jūrmalā pieder iznomātājam un iznomātāju statūta pamatu pārstāvu valdes loceklis Mārtiņš Zviedris. Proti, iznomātājs piedāvā telpu nomu, nosakot telpu nomas maksu 9,98 eiro par kvadrātmetru ieskaitot PVN. Telpu kopējās gada nomas izmaksas gadā ir 26,991,5 eiro ieskaitot PVN. Apsaimniekošanas izmaksas 6,351,05 ieskaitot PVN un komunālo pakalpojumu izmaksas 5,021,5 ieskaitot PVN. Bāriņtiesa ir iepazinusies ar minētajām telpām dabā, kā arī ņēmusi vērā, ka telpas atrodas blakus pašreizējai bāriņtiesa atrašanās vietai, kas būtiski samazinās pārcelšanās izdevumus, kā arī, ka tās ir atzīstamas par atbilstošām bāriņtiesa funkciju izpildes nodrošināšanai. Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, bāriņtiesa lūdz atbalstīt CAEF dubultu prospekts 3 telpu, dubultu prospektā 3 Jūrmalā nomas piedāvājumu saskaņā ar nomas līgumā noteikto un ar 2024. gada 1. augustu nomāt nekustamo īpašumu dubultu prospektā 3 Jūrmalā ar kopējo platību 218,7 kvadrātmetri līdz 2029. gada 1. augustam, paredzot tiesības pagarināt nomas termiņu uz gadu un apstiprināt īpašumu nomas maksu 9,98 eiro par kvadrātmetru mēnesī ieskaitot PVN, tas ir 2182,63 eiro mēnesī ieskaitot PVN. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Unu, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, neredzu, ka kādam būtu jautājums. Ir jautājums deputātei Ivetai Blauvai. Lūdzu, jums vārds.
Jā, labdien, kolēģi. Paldies par doto vārdu. Pagājušā nedēļā mums notika apvienotā komiteja. Un arī tika ziņots šis jautājums, un tika arī uzdots sagatavot uz šo nedēļu atbildes. Nekas par to neliecina no šī ziņojuma. Tātad, vai ir izskatīts citas telpas, pašvaldības rīcībā esošās, kāds ir bijis tas izvērtējums, un arī bija jāiesaistās gan mūsu īpašumu pārvaldes speciālistiem, gan arī izpilddirektoram. Es lūgtu tādu skaidrojumu. Paldies.
Paldies par jautājumu. Tad mums piedalās sēdē arī izpilddirektors. Zinu, ka es došu vārdu varbūt Edgaram Stabovam. Esam izskatījuši vairākus variantus, tā skaitā arī Edinburgas prospekts 75, kamēr tajās telpās ir remonts un vēl nav iespējams bāriņu tiesai tur pāriet. Un arī savukārt Rāņu ielā. Rāņiem, ja, kur mums ir bērnudārza telpas, tur bāriņu tiesai kopā ar izglītības pārvaldi, nevis izglītības pārvaldi, bet ar skolēniem, kuri mācās un mācības procesā, viņi atrasties kopā šādās telpās nevar. Tādēļ ir šis lēmums pieņemts, ka šajās telpās, par kurām ziņoja Juna Andersona, Bāriņties pāriet uz laiku līdz brīdim, kad varēs pāriet Edinburgas prospektā 75. Bet varbūt precīzāk, ja es kaut ko neatbildēju, var atbildēt un papildināt izpildu direktors Edgars Stabovs, ja ir ko piebilst.
Jā,
Lūdzu.
Rīt, paldies par doto vārdu. Es vienkārši, jā, tad šeit ir šis jautājums tiek skatīts, tāpēc, ka, jā, ir plānots no Edinburgas prospekta uz Dubultu prospektu viens, kur šobrīd atrodas gan izglītības pārvalde, gan arī Bāriņu tiesa, pārnest pilsētu plānošanas pārvaldi kopā ar būvvaldes komisiju. Un tas ir arī tad attiecīgi no Dubultu prospekts tā viens uz Jomas ielu 17 ir plānots pārlikt izglītības pārvaldi. Un visu šo, ja tā drīkst teikt, pārvietošanas rezultātā, protams, Bāriņu tiesai ir nepieciešamas telpas. Tāda izdevība ir parādījusies, kad ir tāda iespēja, tad tieši blakus, kā jau un Andersona minēja, tad ir atbrīvojušās telpas un iespēja ir, tātad bija, tātad iznomāt šīs telpas. Bet tajā pašā laikā atbildot jau uz tavu jautājumu par vai pašvaldība ir izvērtējusi arī citas, nu, pašvaldībai piederošās telpas, tad tas tā arī tika darīts. Tad primāri jau, kā arī Rita teica, tātad atpases telpas tika izvēlētas, ja? Bet ir skaidrs, ja, kad atvases telpas, tad šīs bija piemērotas bērnu dārzam, tad tur arī skola atradās, ja? Tad, nu, tad ir skaidrs, ka tur ir šobrīd tās telpu daļā, kuras ir vairāk tāds administratīva nolūka, tur šobrīd jau atrodas dzīvokļu nodaļa, tad sanāk tā, ka Bāriņtiesas telpām būtu nepieciešama liela kapitāla ieguldījuma saskaņā ar īpašumu pārvaldes sniegto informāciju. Te ir kaut kur 250 līdz 300 tūkstoši eiro, kas ir nepieciešama, lai pārbūvētu. Un tas, ko es arī gribēju, vēl ko arī, man liekas, arī Rita teica, ja, ka tas ir tikai uz laiku, ja, kamēr tātad mēs šito visu to pārvietošanos, jo Dubultu prospekts viens ir paredzēti būtiski kapitāla ieguldījumi, kas ir, nu, plānots arī pārcelt pilsētas arhīvu no nomātajām telpām Edinburgas prospektā. Lūk, un līdz ar to tātad šī noma ir uz laiku, kamēr tātad mēs veicam visas attiecīgās pārbūves, remontus, kā rezultātā mēs esam izveidojuši telpas gan izglītības pārvaldē, gan arī pilsētu plānošanas pārvaldē, kas jau vēsturiski atrodoties Edinburgas prospektā, ja, un mēs visi ļoti labi zinām, kādā stāvoklī ir Edinburgas prospekts. Kaut vai labi šobrīd tur mēs varam redzēt, no ārpuses tiek veikti teiksim, tādi, nu, kosmētiskie remontdarbi, bet tajā pašā laikā, nu, tomēr tās ir telpas, kur ir diezgan liela pilsētas iedzīvotāja un klientu plūsma, kas ir pilsētu plānošanas pārvaldē. Tāpēc arī, teiksim, visa šī nomu. Kā jau saka, mājiņu tiesa šobrīd ir tikai viena sastāvdaļa no visām no šīm pārējām pārbūvēm un tā tālāk. Nu, tā, īsumā.
Paldies. Paldies Edgaram par skaidrojumu. Ir jautājums Ivetai Blāvai, lūdzu.
Jā, nu man šķiet, ka ja kāda mums ir kārtība, tad jātiek vienā komitejā uzdots jau ziņotājiem sagatavot informāciju, un tad nākamajā sēdē varbūt, kad man būtu lūgums turpmāk arī citiem ziņotājiem tomēr sākt ar šo te informāciju, nevis runāt to pašu, ko iepriekšējā komitejā, no kuras netop skaidrs, vai tā pārvietošana notiks uz cik ilgu laiku, vai ir izskatīts šīs te iespējas arī atrasties citās telpās. Nu, to mēs visi nedzirdējām šodien. Es tā kā ziņotājiem gribētu teikt, un varbūt arī citiem, kas ziņos turpmāk, nu tā korekti izturēties arī pret deputātiem, lai 10 reizes nav jāklausās viens un tas pats. Un jāvaicā izpilddirektoram vai priekšsēdētāja domas šos te jautājumus, ko ziņotājs varēja jau laicīgi noziņot, sagatavojoties. Man tāds priekšlikums varbūt un ņem to vērā, un tā mēs aiztaupītu gan laiku, gan visu pārējo. Man nebūtu jāuzdod 10 jautājumu.
Jā, paldies jums par ieteikumu, un tad ņemsim arī vērā un lūksim arī ziņotājiem to ietvert savos ziņojumos, tā kā bāriņtiesas vadītājai uz domu nav bieži jānāk ziņot, tad acīm redzot cilvēks arī nezin, un mēs neesam par to pirms tam runājuši, ka šāda veida informācija būtu arī jānoziņo. Paldies par aizrādījumu, ieteiksim un turpmāk arī mēģināsim noziņot. Jā, jums jautājums būtu vēl?
Jā, man vēl jautājums. Man netap skaidrs, uz cik ilgu laiku ir šī te pārvietošana, kurai sekos nākamā pārvietošana varbūt. Varētu arī to iekļaut ziņojumā.
Es ar Ritas atļauju varbūt pateikšu, ka šobrīd tas laiks ir diezgan grūti prognozējams. Ja? Nu, šobrīd mēs slēdzam līgumu, ja, un es nezinu, precizēs, uz kādu laiku mēs slēdzam? Uz gadu?
Jā, šobrīd līgums ir paredzēts uz 5 gadiem.
Jā, tātad pārvietošana būs 5 gados, mēs, tad laiks ir 5 gadi. Nu, mēs saprotu, ka mums tad ir jāplāno arī budžeta izdevumi, protams, katru gadu papildus. Nu, tad tas ir jautājums, tāpēc es gribētu zināt, kā tad īsti ir. Šitāds ļoti stieps jēdziens jums. Tad varbūt mēs paliekam
tas
pie tā gada.
Tas ir jautājums, uz kur jūs, ne, nu, tā, nu, iepirkuma procedūrā ir klāt pievienots arī telpu nomas līgums. Mēs nevaram mainīt pēc izpildinātā iepirkuma, nu, teiksim, to tehnisko specifikāciju, kura tika izpildināta, tad mēs nedrīkstam vispār par šo jautājumu vairs runāt, jo mēs nedrīkstam mainīt esošo telpas nomas līgumu, kurš tika pievienots publiskā izsolē, lai varētu pieteikties pretendents. Līguma spēkā stāšanās un grozīšanas un izbeigšanas kārtībā. Manuprāt, ja kāds man varētu ātrāk palīdzēt, tad iznomātāja tiesības ir vienpusēji atkāpties un izbeigt šo līgumu rakstiski informējot nomnieku 2 nedēļas iepriekš, un tur ir uzskaitīti sekojoši gadījumi, ja kāds ir koplietošanas telps un tā tālāk, tā kā iespēja šo līgumu ātrāk klaust ir. Tas ir noteikts tātad 7.5 punktā ar 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5 prim punktiem. Tā kā iespējas ir, un šobrīd mainīt, tad mēs to nedrīkstam, jo tas bija izsludināts kopīgā iepirkuma.
Jā. Paldies, to es saprotu, bet parādās jauni iedzina, ka mēs uz laiku šo, tāpēc es vaicāju.
Jā, nu, piedodiet, bet mēs retoriski to esam runājuši, un mēs nezinām, nevaram noprognozēt, cik ilgā laikā būs. Tātad jāveic nevis tikai pārēj no vienas ēkas uz otru, bet ir nepieciešams remontdarbi, kur ir tātad jaunajā vietā, kur nāk būvvalde, viņiem ir jāizremontē. arhīva telpas, tad tas saistīts ar būvniecību. Ja? Tad varbūt arī precīzāk nākamreiz runāsim, bet tas nav tikai pārcelt no vienas telpas uz otru cilvēks vai dators vai galds. Ja? Tā ir vesela rinda pārkārtošanās, kas saistīta ar būvniecību.
No, paldies. Nu, tad vēl lūgums varbūt uz domas sēdi pamēģināt aptuveno datumu. Mēs, nu, kaut kādu laika rāmas, nezinu, gada laikā, divu gadu laikā. Tad
No, cīm redzot uz domas sēdi, mēs to nevarēsim izdarīt, jo mums nav veikts iepirkums par šo telpu remontdarbiem ar būvniekiem. Mēs varam tikai prognozēt, ka mēs izsludināsim, cik ilgā laikā remontdarbi mums ir jāpārvieto citas iestādes izglītības pārvaldi no šīm telpām. Un tikai tad, kad mēs būsim iepirkumu veikuši, mums saskaņoti visi projekta pārbūves, tad mēs varēsim arī kādu laika termīnu norādi saprast, ja, jo šobrīd tas nebūs ne pusgads, ne gads, acīm redzot, tas būs vairāk, tāpēc šis mums līgums ir ielikts ar 5 gadu termiņu.
Paldies!
Paldies par jautājumu! Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, tad, kā jau teicu, sēdes sākumā balsosim mutiski, lai mēs dzirdām, ja, jo mums dokoģika sistēmā ilgāk iet, ka mēs apstiprināt saukšu pēc kārtas, kā es šobrīd deputātus redzu, Larisa Loskutova,
par
Mārtiņš Stūpiņš, Īveta Blāva,
par
Jānis Lediņš, un es Rīta Sproģi par. Atturās nav, pret nav, jautājums ir nobalsots, lai projekts apstiprināts virzīšanai tālāk domas sēdē. Paldies! Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas Bāriņties 2024. Gada budžetā. Vārds Jūrmalas Bāriņties priekšsēdētāji Unai Andersonai.
Jā, paldies! Tātad ņemot vērā, ka plānoto turpmāko Jūrmalas Bāriņties faktiskās atrašanās un juridiskās adreses maiņu, tas ir saistīts ar papildus izdevumiem. Būtiskākie tādi kā paredzamā nomas maksā un apsaimniekošanas izdevumi. Šis viss iepriekš jau tika prezentēts Sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejā, tikai atšķirība ir tāda, ka pirmajā redakcijā bija paredzēts, ka šis nomas līgums tiks noslēgts ar 1. jūliju. Šobrīd plānotais datums ir 1. augusts, līdz ar to ir arī veiktas korekcijas aprēķinos un proti summa samazinās attiecīgi par vienu mēnesi mazāk. Tātad papildus izdevumi ir paredzamie nomas maksai, kuras sīkšanai ir nepieciešami 11 247 eiro, summas tiks sauktas ar PVN, apsaimniekošanas izdevumiem 2647 saskaņā nomas līgumu, un papildus ir nepieciešami pārcelšanās izdevumi, aptuveni plus mīnus 2000, ietverot, ka mums ir ļoti īs laiks paredzēts, lai pārceltos, ja mēs gribētu ar 1. augustu jau šo nomas līgumu noslēgt, līdz ar to tās ir plānotas plus mīnus 2 dienas, vienā dienā 3 cilvēki, otrā 4 plus transporta izdevumi. Un otrs apmēram 2000 ir nepieciešami jaunu mēbeļu pielāgošanai Jūrmalas Bāriņties funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā, ka telpu konfigurācija un griestu augstums telpās, kas ir Dubulta prospektā 3, būtiski atšķiras no tām telpām, kurās šobrīd atrodas Jūrmalas Bāriņties. Līdz ar to daļa mēbeļu, proti augstie skapji, kas šobrīd ir Jūrmalas Bāriņtiesā, nav pārvietojami uz jaunu adresi, jo viņus tur vienkārši fiziski nav iespējams ievietot. Līdz ar to ir nepieciešams iegādāties dažas mēbeles papildus, un kopējais finansējums, kas ir nepieciešams Jūrmalas Bāriņties budžetā 5 mēnešiem līdz gada beigām, pie nosacījuma, ka summas tiek noapaļotas, ir 15 649 eiro. Tādēļ Jūrmalas Bāriņties lūdzu atbalstīt šos iesniegtos 2024. Gada budžeta grozījumus 15 649 eiro apmērā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Vēlas kāds ir jautājums? Nav jautājums. Vēlas kāds
ir jautājums.
Jā, lūdzu jums vārds.
Tagad tā sanāk jocīgi, piespiedu kārtā mums arī jāpērk jaunas mēbeles un jātērē tam vēl papildus naudu, vai to nevarēja kaut kā citādāk arī atrisināt?
Jautājums, jūs uzdodiet jautājumu ziņotājiem?
Ziņotājiem, jā.
Izpildītājiem?
Nē, ziņotājiem, es saprotu, ka nu, kaut kādas dāmas ir taisīts iepirkums, lai tiktu veikts, nu, ir paredzēts kaut kādas, nezinu, griestu augstumu, mēs neparedzam. Kā mēs nonācām šādai situācijai, ka mēs neskatām uz priekšu. Un tagad piespiedu kārtā, es saprotu, ka mums ir jāslēdz šis te nomas līgums. Plus vēl arī jāiegādājas mēbeles. Ne, man nav nekas pret šo te, bet nu, tā dīvaina tā situācija.
Jā, nu vienkārši ir situācija ir tāda, kā es minēju. Tur ir telpas, kurās ir slīpie griesti. Slīpējos griestos vidējā telpas griestu augstums pret sienām, pie kurām tiek novietoti skapji, būtiski atšķiras. Tas ir krietni zemāks. Līdz ar to ir daļa mēbeļu, un proti es jau minēju, kuras tās ir, kuras tajās telpās nav iespējams ievietot. Bet ja problēma ir tikai šajā, tur ir plaša kāpņu telpa. Tad tādā gadījumā šos skapjus mēs novietosim kāpņu telpā. Ja tā ir vienīgā problēma, jo tas finansējums mēs varam iespējams vēl samazināt, tas ir vienkārši pirmajā mirklī veicot cenu aptauju un ieskatoties, kurš visātrāk šādas var piegādāt un salīdzinoši par viszemākajām cenām, tad plus mīnus tas sanāca 2000 robežās. Bet iespējams to ir iespējams samazināt vēl zemāk. Ja tā ir tāda problēma, iespējams mēs varam aprunāties ar citām jūrmalas iestādēm, ar kurām mēs varbūt varam apmainīties ar šīm mēbelēm. Bet ir jāsaprot vēl viena lieta, ka mūsu telpās pēc tam nāks iekšā izglītības pārvalde, kurai arī vajag mēbeles. Tādēļ viņiem ļoti noderētu jau daļa no tām mēbelēm, kas ir jau mūsu telpās, un viņiem nebūtu jādomā par šo jautājumu. Bet tas tā pats sanāks, ka mēs kaut kā iestādi ar iestādi mainamies, mēs daļu savu mēbeļu atstāsim viņiem, tādēļ viņiem samazināsies izdevumi, viņiem nekas jauns nebūs jāiegādājas. Un savukārt mums nedaudz, nu vai nu nāksies nedaudz tērēties, vai arī, nu, tad mēs atkal uzrunāsim kādu citu iestādi, kur varbūt mums kaut ko var iedot.
Skaidrs, paldies. Ļoti svarīgi.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai varam balsot par šo sagatavoto atzinumu projektu? Varam balsot, tad es saukšu pēc kārtas jūsu balsojums. Kurš par? Laris Loskutovu.
Par.
Mārtiņš Stūpiņš.
Par.
Īveta Blāva.
Par.
Jānis Lediņš.
Par.
Rītis Broģe. Par. Jautājums ir atbalstīts. Paldies. Paldies ziņotā. Par kapitāla sabiedrības dividenšu noteikšanu, auditu un kapitāla daļu pārvaldības nodaļas, kapitāla daļu pārvaldības daļas vadītāja vietnieks Gunters Avots, lūdzu jums vārds.
Labdien visiem klātesošajiem. Sakaņā ar publiskās personas kapitāla daļu pārvaldības likuma 56. Pantu, dalībnieks sapulce var pieņemt lēmumu izmaksājumās, noskot izmaksājumu peņas daļu. Apstiprinot gadu pārskatus, kapitālē turētāja pārstāvis apstiprināja gadu pārskatus un pieņem arī lēmumu par peņas sadalu. Jautājumā par jūrmalas siltumu peņas sadalī šobrīd lēmums ir atlikts, ņemot vērā, kad jūrmalas siltumu bija ļoti liela peļņas pārsniegums pret budžeta rādītājiem, bet šobrīd ir gaidīts lēmums no sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, lai noteikti jauno tarifu, vai šīs pārsniegums neietekmēs tarifu. Ja. Jo bija iepriekšējā gadā jūrmalas siltums izmantoja citu kurināmo propānu gāzi, kas radīja šo lielo pārsniegumu. Līdz ar to jūrmalas siltuma peļņas rādītāji par 2023. Gadu bija 3.738.338 eiro. Turklāt vēl uz 31. Decembra 2023. Gadu arī nesadalītā peļņa bija 2.000 373,479 eiro. Kādēļ šis jautājums arī ir aktuāls? Jo Jūrmalas domes 2023. gada 28. decembra saistošajos noteikumos 49 par Jūrmalas Latvijas pašvaldības 2024. gada budžetu ir noteikts, ka daļa no ieņēmumiem ir no dividendžu apjoma 1,095,574 eiro apmērā. Līdz ar to, lai šo prasību izpildītu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis, izpilddirektors ir pieņēmis jau tādu lēmumu, kad varētu no Jūrmalas siltums peļņas izmaksāt dividendes no 2023. gada peļņas. Šādā apmērā 70% no 3,738,338 eiro, tas būtu 2,616,836 eiro, 40 eiro saglabāt kā nesadalīto peļņu, novirzot Jūrmalas siltums attīstībai, un 30% no 3,738,338 eiro, tas ir 1,121,501 eiro 40 eiro centi, iemaksājot Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžetā kā dividendi par kapitāla izmantošanu attiecīgi 0,1449,223 eiro par katru kapitāla sabiedrības Jūrmalas siltums reģistrēto kapitālu daļu. Tādēļ arī šis jautājums ir dalībnieks sapulces kompetencē, par ko arī pieņemts izpilddirektors lēmumu, bet minētais jautājums ir lūgums finanšu komiteja pieņemt zināšanai sagatavoto paskaidrojumu rakstu un arī apstiprināt iepriekš minēto priekšlikumu par peļņas sadalījumu.
Paldies jums par ziņojumu. Paldies. Tad vai deputātiem ir tajā atzinuma projektā un paskaidrojuma rakstā, ko nu pat nuziņoja mums Guntars Avots, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputāts balsot par sagatavoto atzinuma projektu, kurš par Laris Loskatova,
par
Mārtiņš Stūpiņš,
par
Īveta Blāva, Jānis Lediņš
par.
Un Rītis Proģi par. Paldies, jautājums ir atbalstīts tālākajai virzīšanai. Paldies ziņotājiem. Grozījuma Jūrmalas domas ir 2021. gada 16. decembra lēmā numurs 637 par pasākumu reģionālās attīstības atbalsta pasākums infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana ietvaros iesniegtā projekta par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valsts pilsētas stadionā Sloka, Slokas ielā 5, Jūrmalā 1. un 2. kārtas īstenošana. Pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra direktors Zigmunds Paulauskis, es aicinu par šo jautājumu noziņot. Lūdzu, jums vārds.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Par šo jautājumu esmu ziņojis jau vairāk kārt, bet varbūt īsu tad ieskatu, kur mēs esam šobrīd. Tātad projektu uzsākam 2021. gadā, kad bija izsludināts varam konkurss reģionālās attīstības atbalstam, konkrēti infrastruktūras uzlabojumiem. Mēs pieteicāmies ar diviem projektiem, tā ir pirmā un otrā kārtas lokas stadionu uzlabošanai. Pirmā kārta paredz apgaismojumu stabu uzstādīšanu un laukumu pielāgošanu UEFA otrās kategorijas stadionu prasībām, kas ļautu mums aizvadīt starptautisku līmeņu spēles un arī vīriešu futbola izlase varētu piedalīties spēlēs mūsu laukumā. Un otrā kārta paredz mākslīgā laukuma pārbūvi, jo laukums savu jau ir nokalpojis un aizvien grūtāk ir viņu uzturēt darba kārtībā, kā arī pielāgot šo laukumu futbola laukuma izmēriem, jo šobrīd laukums neatbilst nekādiem standartiem un varbūt izmantots tikai treniņiem. Lūk, konkursā mūsu piedāvājumi tika atbalstīti. Abiem diviem esam saņēmuši varam līdzfinansējumu 250 tūkstoši eiro apmērā katram. Balstoties uz šo pagājušo gadu, mēs veicām celtniecības darbu iepirkumu. Mums bija uzvarētājs un sākām strādāt pie šī projekta. Diemžēl tiklīdz noslēdzām līgumu, tā celtniecības uzņēmums pieteica no sākuma tiesiskās aizsardzības procesu, bet pēc tam arī pārgāja maksātnespējas procesā. Nu, un kā rezultātā līgums ar viņiem tika pārtraukts un projekta virzība apstājās. Labā ziņa – pašvaldība nekādas līdzekļus nav zaudējusi. Tas, ko mēs bijām iztērējuši, tie ir nepilni 40 tūkstoši eiro. Mēs par to pretīm saņēmām izstrādātu projektu. Projekts bija saskaņots arī būvvaldē un bija jau gatavības stadija būvotļaujas izsniegšana. Lūk, tālāk mēs virzījāmies ar šo projektu tālāk. Šogad sākumā tika izsludināts jauns iepirkums. Mēs izvirzījām jau stingrākas prasības būvuzņēmējiem, tātad finanšu stabilitāti arī vērtējām, lai būtu gan pozitīvs pašukapitāls, gan likviditātes rādītāji akceptējami, lai neatkārtotu šādu situāciju. Un mums ir tātad izvēlēts uzvarētājs, un atkal mēs esam šajā gatavības stadijā virzīties ar projektu tālāk. Kāpēc šis jautājums ir kā ārkārtas jautājums un kur mēs esam aizķērušies? Mēs meklējam līdzfinansējumu arī no citiem partneriem, lai šo projektu realizētu. Tad pirmā kārta ir šīs te gaismas, kā jau es minēju. Mums kā pašvaldībai nu, tas nav prioritārs projekts, attiecīgi arī valsts kasas aizņēmumu mēs šim saņemt nevaram. Ja, un mēs joprojām cenšamies atrast Latvijas futbola federāciju kā līdzfinansētāju šim te projektam, jo tas ir tomēr valstiska mēroga projekts. Un, kā jūs zināt, mums ir noslēgts memorands par jauniešu Eiropas čempionāta aizvadīšanu 2027. Gadā, tajā skaitā arī Jūrmalā un Slokas stadionā. Un valstī trūkst šo te otrās kategorijas stadionu, kur varētu aizvadīt starptautiskās spēles. Savukārt, ja mēs skatāmies tīri no pašvaldības viedokļa, tās izmaksas ir lielas, un tīri no papildus nomas maksas ieņēmumiem, nu, tas atmaksāšanās projekts investīcijām būtu 15 un pat vairāk gadi. Līdz ar to šobrīd, šodien, mans aicinājums jums ir atlikt šīs te pirmās kārtas realizāciju līdz brīdim, kad mēs atradīsim šīs te finansējuma iespējas, jo, kā jau minēja, aizņēmumu paņemt mēs nevaram un savukārt visu nofinansēt no pašvaldības līdzekļiem, nu, ir nesaimnieciski. Ja mēs turpinām pie tā strādāt, sarunas mums notiek regulāri, un cerams, mēs pie kaut kādu rezultātu nonāksim, jo, kā minēja, gan federācija to vajag, gan arī valstī kopumā. Savukārt otrā kārta tiešām ir prioritāra. Tas ir nepieciešams mūsu iedzīvotājiem, mūsu bērniem, futbola skolai, kur tiek aizvadīti treniņi. Tāpat arī ņemot vērā laika apstākļus dabīgo zālā, ja varam izmantot salīdzinoši īsu laika posmu, savukārt mākslīgo var izmantot nu, praktiski jebkurā laikā, pat ziemā notīrot sniegu viņu var izmantot spēlēm. Un laukums ir šobrīd nolietojies, infrastruktūra apkārt ir nolietota, nu, ir bezjēdzīgi guldīt iekšā naudas līdzekļus lietus drenāžu sistēmu tīrīšanai, viņi vienkārši pussabrukusī stāvoklī. Tātad šis ir ļoti atbalstāms projekts, un šim mēs arī plānojam piesaistīt valsts kasas aizņēmumu. Lūk, tad šodien es aicinu jūs atbalstīt, ka mēs virzamies uz priekšu ar otrās kārtas realizāciju. Man ir nepieciešams šis domas lēmums, lai mēs saskaņotu ar aģentūru, ka pagarinām projektu realizācijas termiņu, jo saprotam, ka ziemā būs tehnoloģiskais pārtraukums un kaut kādus darbus pabeigt mēs nevarēsim. Tāpēc es tad vērsīšos aģentūrā ar lūgumu pagarināt šo termiņu līdz 1. Jūlijam. Tajā pašā laikā parādot, ka mums ir gan iepirkums, gan arī valsts kases aizņēmums būs, un ka mēs virzamies uz priekšu. Mutvārdos aģentūra saka, ka jā, atbalstīs, jo no visiem pieteikumiem, kas bija šajā konkursā, mēs esam palikuši vienīgie, kuri vēl virzās uz priekšu. Pārējie dažādi apstākļu dēļ ir izbeigušies. Aģentūra arī vēlās, lai nu, ir vismaz viens projekts, ko viņi varētu parādīt, kā veiksmīgi realizēt. Lūk, tad aicinu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu, lai es varētu turpināt darbu pie šī projekta.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Tātad otrās kārtas īstenošanai, kas ir pašvaldības, mēs valsts kasē aizņēmumu varam ņemt. Jā,
Jā.
jā. Paldies, jo tātad pirmai kārtai tas uz pirmo kārtas neatiecās, un mēs redzam arī lēmumu projektā, kas mums ir iesniegts, tātad 6.1.3. punktā mēs redzam, ka projekta pirmās kārtas īstenošana atlikt līdz nepieciešamajam finansējuma piesaistes brīdim. Tāds ir formulējums šajā lēmumā.
Jā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Nav. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par Laris Loskuto,
Par.
Mārtiņš Stūpiņš, Īveta Blāva, Jānis Lediņš, Ritas Broģa par. Paldies deputātiem par balsojumu. Jautājums ir nobalsots, virzīšanai tālāk. Par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmas projekts par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstpilsētas stadionā Sloka, Slokas ielā 5 Jūrmalā 2024. gada budžeta grozījumiem. Lūdzu, Zigmundam Pavlovskim vārds.
Jā, šis ir saistībā ar iepriekšējo. Kā jau minēju, šajā iepirkumā mēs paredzējām sev drošākas pozīcijas, kad maksāsim par darbiem pēc darbu nodošanas. Tātad visi naudas līdzekļi tiks izlietoti projekta beigās, noslēgumā. Bet realizējot šo projektu, mums ir nepieciešama būvuzraudzība, kas būtu mūsu interesu aizstāvoša, un šie izdevumi būs visa projekta gaitā, un jau šogad mēs plānojam sākt šos darbus. Līdz ar to mums vajadzētu 20 tūkstošus aptuveni šī gada būvuzraudzības izmaksām, no kuriem 3 tūkstoši tad būtu pašvaldības finansējums, ko es lūdzu piešķirt kā papildus budžetu, un 17 tūkstoši tiktu izmantoti no iepriekš minētā valsts kasas aizņēmuma. Tā kā šobrīd lūdzu atbalstīt 3 000 papildus finansējumu piešķiršanu būvuzraudzības vajadzībām šim projektam.
Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu balsot par sagatavoto atzinumu projektu, kurš par Laris Loskuto, Mārtiņš Stulpiņš, Īveta Blāva. Jā, paldies. Jānis Lediņš. Nedzirdam. Paldies. Ritas Brūļa par. Atzinuma projekts atbalstīts, virzīšanai tālāk.
Paldies.
Paldies par ziņojumu. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēru palielināšanu, pasākumu reģionālās attīstības atbalsta pasākumu, infrastruktūras pielāgošanu un uzturēšanu. Ietveros iesniegtā projekta par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valstspilsētas stadionā Slokas, Slokas ielā 5. Skolas ielā 5, Jūrmalā pirmās un otrās kārtas īstenošana, vārds budžeta nodaļas vadītājas vietniecei Kristīnai Hermanai.
Labdien! Tātad šis jautājums ir saistīts ar iepriekš diviem jautājumiem, kurā jau tika minēts, ka projekta īstenošanai Slokas stadionam tiek piesaistīts valsts aizņēmums. Ir sagatavots lēmuma projekts par saistību apmēru palielināšanu projekta par infrastruktūras attīstības Jūrmalas valstspilsētas stadiona Slokas otrās kārtas īstenošanai. Šeit ir tehnisks precizējums veikt nosaukumā. Pirmā kārta nav, jo aizņēmumu piesaistam otrai kārtai. Tātad otrās kārtas kopējās indikatīvās izmaksas sastāvdaļā 2.106.018,52 eiro, no kuriem ir piešķirts Valsts reģionālās attīstības aģentūras valsts budžeta finansējums 244.599,34 eiro, un tātad Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1.871.419,18 eiro, kuram ir paredzēts piesaistīt aizņēmumu 24. un 25. gada ietveros. Tātad ir lūgums, lai atbalstītu minētā investīcija, prioritārā investīcija projekta īstenošanu, ņemot aizņēmumu līdz 1,5 miljoniem eiro. Un ar izņemšanu vidējā termiņā 24. un 25. gadā minētā projekta īstenošanai otrai kārtai. Aizņēmuma atmaksa būtu uz 15 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem. Kā arī paredzēt 25. Gada budžetā Jūrmalas Velsas pilsētas pašvaldības prioritārā kārtā līdzfinansējumu 358 līdz 358,420 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Deputātiem jautājumu? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties. Paldies ziņotājiem, deputāts aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par Larisu Lusketovu, par Mātiņš Stulpiņš, Īveta Blāva,
par
Jānis Lediņš,
par
Rītis Broģa, par. Paldies, jautājums ir, lēmuma projekts ir atbalstīts virzīšanai tālāk. Paldies visiem deputātiem par darbu. Ar šo es arī šodien slēdzu Finanšu komitejas ārkārtas sēdi. Paldies. Uz tikšanos ceturtdien.
Jā, paldies, visu labu.
Paldies.
Visu labu.